Esan bezala gaurko asteroko kolaborazio atalean, gaur 8 aldizkariaren aurrerapena izango dugu eta bueno, telefonoaren bestalean daukagu jadanik Xabier Rizaga, kazetaria. Arratsaldeon, Xabier.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, ba, ez, ostiral honetan beti bezala, reportaje batzuk aurreatuko ditugu, ez, eta, bueno, haien artean, Japoniako aingira desargetzeko arrisku bizan dauela, ez?
Bai, hori da, ez, erreportaje bata, mehatxuteko altxorra titulokoa, ez, titularrekoa. Eta bai, ala da, bueno, badaude zenbait faktori eta hori, ba, bueno, hemen agertuko ditugunak, eta, ba, klar, Japoniako sukaldaritzan pisu handia dauka aingirak, ez, hori tradizioz eta ez, eta hori alde batetik, eta bestetik, gatibu aldian ugaltzeko aukererik ez duenez, egoera kritikoan jarri dute, hau da, arrisku bizian, ez? Eta bueno, gehiagizko arrantzak, eta bueno, badaude zenbait faktore, ez? Eta denak, claro, gizakeari lotuak, ez da? Hau da, esan bezala, gehiagizko arrantza, baina baita ere klima aldaketarekin lotutako fenomeno ozeanikoak, ez? Hau da, korronteek, ba igual, errute hori, ba, arrautzak jatzen dituzten eremuak lekuza aldatzen dituzte, eta bueno, ez? Holako arazoak. Gero, urretzako jakina, bueno, badakigu, nun sortzen diren angulak, bueno, besteak beste, esate baterako amerikarrak eta europarrak sargatzoen itsasoan jaiotzen dira, ez larbak, eta gero zera, korrontek arraiatzen dituzte, ba, koste eta zera, itsasbazterretara, ba, europara, edo ez, eta zera, horiek, bueno, eta gero gara, ingirek ba hori, bakuten dira, ibaietara, ez da, baina, claro, ibaietan zer gertatzen da, ordezako habitaten arriadura dela eta edo zera ibaiertzetako hormiguiak eta hori, ez? Kutsadurak eta horiek, ba bueno, oso kaltegarriak dira, ez? Hori guztia oso kaltegarria da, beraientzat, eta baita ere esate baterako presa hidrologikoak, ez? Migrazioak eteten dituztelako, eta bueno, turbiniak eta, ba, hori, ba, horiek eragiten dituzte, ba, aingiren hilketa asko eragiten dituzte, ez? Orduan, ze gertatzen da, horren ondorioz, hau da, bueno, angulen murriztea alde batetik, eta bestetik debekuak, esate batako, ba, Europar Batasunak esportazioa debekatu izan, eta bar, horrek eragiten du eskutuko eiza, ez? Eta trafikoa, ez? Orduan, bueno, badaude, bueno, ikerketa batzuk eta hori, eta Japoniako arrantza agentziaren arabera, ez dakit, 2020an uste dut, erregistratutako arrantza eta angulen legezko importazioak 14 tona baino gutxiago izan ziren. Baina, Japoniako arrantza agentziaren, baina, zera, hori da, agentzia horren arabera, 20 tona baino gehiago hasi ziren, bertan, ez? Gero, zenbait, zera, elkarte ekologistak dioenez, ba, are larriagoa da egoera, ez? Azitako angula guztien, 140 eta 160 artean legez kanpoko kanaletatik omen doaz, ez? Bueno, ba, egoera horretan dago, ez? Eta zera, ba, hor daude, bueno, zientifiko batzuk eta hori, ba, hainbat herrialdetakoak eta hori, ba, hor dabiltza zer egin daitekeen eta hori, baina, bueno, ikusten dugun bezala, bueno, beste hainbat gauzarekin gertatzen den bezala, bueno, ba, gizako diziak, ba, zer egiten du, ba, olako galtxorrak, olako ondareak, ez, ba, eta gutxo gora bera hori da, zera, aingiren inguruko reportajeak, asko zere, bueno, zera, zehatzagoa da, zehatzagoa eta aberatzagoa da, ez?
Bestetik, bueno, Startin Gran bekarekin jarraituko dugu, 5 euskal ikasaiek jaso dute, eta, bueno, zientzialari gaztentzako bultza garrantzitsua izan da, nola baite edo izango da?
Bai, hori da. Bueno, askotan esaten dugu hori, zera, garrantzitsua den, zera, ikertzea eta bar, eta bueno, eta baleari derik eza, ba, bueno, kasu honetan, gutxienez, Europatik, ba, bueno, zerbait etorri da, eta, bueno, hemen lan egiten duten edo ikertzen ari diren zientzialari gazte, bost zientzialari gazterentzat, ez? Eta dira, bueno, ba, laguntza, bueno, garrantzitsuak esango nukenik, ez? Esate baterako, bueno, gehienezko laguntzak, bueno, beka hauek gehienezko laguntza, hauen gehienezko laguntza izaten da, milioi terdikoa, ez? Badago salbuespen bat kasu honetan, hauek, bostei eman diete, bi milioi terdi inguru, ez? Edo, bi milioi eta erdina, ez? Bakoitzari bi milioi terdi. Baina, esate baterako, Sara Barjari eman diote, zera, bi milioi eta irureun mila euro. Zergatik, badago aukera eskatzeko, beste milioi bat arteko laguntza, ba, zera, ikertzailea, irugarren, hau da, Europar Batasuneko herrialde batera, etorri, zera, irugarren, herrialde batetik etorri bada eta hori hau da Sara Bazarin zera eta baita ere izan daiteke ekipamendu garrantzitsua erosteko, ez? Eta bueno, esan dugu Sara Barga, hau da Euskal Herriko Unibertsitatekoa, ez? Ikertzailea eta zera, honen proiektua, claro, diru hori ez diote berari eman diote proiektuari edo proiektuarentzako laguntza da, ez? Eta da hori bost urteko laguntza, ez? Milioi terdi bost urterako. Honek zer egin behar du? Hidrogeno edo zer egin nahi du? Hidrogeno berdea ekoizteko katalizatzaile eraginkorrago eta merkeagoak lortu nahi ditu. Denok ulertzeko nik barne, ez? Ba, uraren bidez energia jasangarria ekoizteko zera, modua, ez? Eta, bueno, hor, azaltzen da, ja, zehatzago azaltzen da hemen ez zertan den proiektua, ez? Eta, bueno, hori, ba, elektrolisia itxasoko uretatik abiatzen dela, eta horrek saiesten duela itxasoko ura purifikatzeko prozesu garestia, ez? Hori, bai, ba, gaur egun egiten da hori, ez? Ura purifikatu itxasoko ura, baina oso garestia da, eta, ez? Orduan, ba, bueno, ba, hortan da bile, zera, energia jasangarria sortzeko, ikoizteko moduaren bila, ez? Beste bat, hau ere Euskal Herriko Unibertsitatekoa Amaia Arranz eta haren proiektua paleroringiz izena du, bueno, zer da hori. Badakigu, zera, nekazaritzarako transizioa, ez, humanitatearen transizio hori izan zela, orain dela 10.000 urte inguru, ez, hau da, neolitikoan, ez da, baina ez dakigu zer dela eta gertatu zen hori, transizio hori, ez, zer bultzatu zuen, zera, gizakia, lurra bantzera, ez, hau da, ekoizle, biltzaile, populazio, ura zer delata hasi zen, zera, lurra lantzen, ez? Faktore horiek, ba, hortan jardungo du datorren bost urtean, ez? Beste bat, Francesc Monraval, eta, bueno, dira, ez? Francesc Monraval, Iker Baskekoa, ez? Eta honek, neutrinoen detektagailu bat garatu nahi du. Bueno, neutrinoak dira, ez pentsari, adituan naizenik, ez da urrike manera ez, baina, bueno, hori dira partikula txiki batzuk, ez? Unibertsuko partikula txikienetakoak dira, ez? Baina, karo, horiek honek dioen ez, unibertsuaren sekretu batzuk ere gorde ditzakete partikula horiek, ez? Esate baterako materia eta antimateriaren arteko desoreka kosmikoa, ez? Bueno, eta kontua da, horiek antzematen oso zailak direla, ez? Neutrinoak, orduan, antzemateko modua, ba, ikertu nahi du, ez? Gero, Marta Olazabal, hau da BS3 zentroko ikertzailea, ez? Eta klima aldaketarako, zera, edo hiri handiak, klima aldaketan aurrean zen neurri hartu behar dituzte, nola egokitu aldaketa horretara, ez? Bestetik dio, aldaketa horrek, klima aldaketak, beste aldaketa batzuk ere eragingo dituela edo eragiten ari dala. Hau da, aldaketa sozial eta ekonomikoak, eta hoiei aurre egiteko ere prestatu beharra dagoela, dio, ez? Eta beste gauza interesgarri bat ere, badio, honek Olazabale, gaur egungo gobernantza ereduek zuloak sortzeko joera dutela. Zer dira zuloa, sailen artean dagoen komunikazio eza. Eta komunikazio eza hori dela eta ez dela ezagutza transferitzen. Orduan, eta ondorioz politika eraginkorrak egitea oso zaila dela. Eta azkenik, Asier Marzo, hau da Nafarroako Unibertsitate Publikokoa, eta honek, zera, airean proiektatuko diren hiru dimentsioko grafikoak maneiatzeko, zera, bat, teknologia garatu nahi du, ez? Eta, bueno, beste gauza interesgarri bat, ere, besteak beste, ez, badio, zera, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, eta izan daiteke beste askotan ere, ez? Baina, bueno, Nafarroako Unibertsitate Publikoan egin daitezkela gauza garrantzitsuak, hau da, unibertsitate handietan egiten direnen parekoak egin daitezkela, baina zein da arazoa, bitartekoak falta dituztela, ez? Eta, bueno, hori da, ez? Oso gainetik, hori, ba, hiru elkarrizketa daude, ez? Eta, bueno, gutxi gora bera, bosten proiektuen nondik norakoa, ez? Azalduta.
Eta ba, bueno, ba, ez gaurko erreportajeekin amaitzeko, Julio Arbosa Arabarrak, errementari kalean telebista zahar baten jartzen zitun mezuak, berreskuratu eta zaz, kultur espazioko erakusleioan daude ikusgai orain.
Bai, ala da, bai, orain dela, bueno, joan den mendean, nik uste dut, hasiko zen, nik kalkulatzen dute 65, 6, 7 hor nun bait, ez? Eta gero urrengo bi hamarkadetan ere, 80 eta 80-ko hamarkadetan ere, ba, egunero ez bazen, ia egunero aldatzen zuen mezua, mezu bakatzen zuen, ez? Hor, ebanista zen, bera, taller bat zeukan errementari kalean, eta tallerreko erakusleioan telebista zar bat jarri zuen, ez? Barrua, zera, ustuta, ez, telebista utxi zegoen. Eta hor barruan jartzen zuen, ez, ba, pantailan zehar ikusten zuen, ez, mezu bat egunero, ez, denetariko mezu bat, baina normalean aktualitateari lotuak, ez. Eta, zera, berak esaten zion hirugarren kanala, ez. Gero, garai hartan bi kanal zeuden, estatu espainolean, ez, izango zen TV bat eta TV2, edo, bai, UHF, esaten zitzaion, Bueno, ba, honek ez jarri zion, hirugarren gara. Arbosaren, Julio Arbosa zen, ez, hau, ebanista hau, ez? Horregatik jarri dute, Arbosa telebista, zera, erakusketaren edo, erakusleioaren, zera, izena, ez, da. Beste gauza bat esango bide batez, ZAS kultura espazioa, lehen Edegile kalean zegoen eta gaur egun dago San Anton plazan, ez? Orain da, bueno, zabalagoa da, eta bueno, ez? Plaza hortan dago. Eta bueno, hor agertzen da, telebista bat, eta mezu horiek. Denak ez, jakina, milaka dira, eta ez, pentsa ezagun, ia egunero, ba, hogeitaka urtean zehar, ba, milaka izango dira. Orduan, nire alekuenak berak, berrezkurratu baititu, ez, ba, bera jarri zen harremanetan Julio Arbosaren semearekin, eta haren baserrian, ez, Murgian, topatu zituen mezuak. Eta berak, ez, hau berrezkurratu beharko genuke, eta berriro argitara eman behar dira hauek, ez. Hau da, azkenean Gasteizko eta Euskal Herriko historia da, ez. Azkenean zertzen hori, aktualitatea komentatzen egunero, ez? Egunean, zera bat, mezu bat jartzen zuen. Eta, bueno, alaxe egin zuen, telebista bat jarri, eta hori. Eta baita ere, zera, erakusleioko horman, badaude hainbat kartel, garai hartakoak hain zuzen, ez? da azkenian da mende laurdeneko historia eta kartel hoien bidez ere ikus daiteke. Zergatik kartel hoiek? Kartel zera mezu hoietako asko zerean kartelen infrentzuan, hau da atzealdean idazten zituen. Eta bueno, esango du etxikeria moduan nerea lekunak izan zuen ba erregegunean mezu baten bila zegoela hori egun horretan jartzeko, ez? Ez nereak jakina egunero aldatzen ditu. Egin du zera hautatu ditu batzuk, ze martxoaren 15 arte egongo da, ez? Ikusgai, baina claro, denak ez dira sartuko. Orduan egunero aldatzen ditu eta erregegunerako nahi zuen bat jartzen zuena pentsatzen da hori, labonen ostean idatzia, ez, edo justu gamonak amaitzean, eta beha jarri zuen, ja noskitan los reyes, pero no todos, ez, jarri zuen, kenduko dizkigute erregiak, baina ez denak. Eta, baina, ez zuen topatzen, eta gero konturatu zen, segurazki egongo dela, mezu hori, kartel hoietako baten atzealdean, ez? Eta, bueno, kartel hoien bidez ere, ba, jakin daiteke, ze, noiz idatzi zuen, bueno, garaia, jakina da, baina eta bai kartelen bidez, bai mezuen beren bidez, ba hurbil daiteke hori badatara, ez? Batzuetan egun zehatzera, ez? Garo, kartelen bidez, ba urtea, ze urtetan idatzi zuen, ez? Mezuen bidez, ba zera egun bateko gertakari baten gaineko zera iruzkina baldin bada, ba uste izatekoa da urrengo egunean edo idatzi zuela. Eta, bueno, esan dugu, martxoaren 15 arte egongo direla hor, eta, ba, ez dakit zenbat sartuko dira, ba, ez dakit, abenduan hasi zen, ez, erakus lehiua, orduan, ba, eman dezagun, egun zera kartel edo mezu sartzen diala, claro, milaka direla, baina denak hor barruan zazen bertan, gelatxo batean badaude denak. Batzuk ja, dagoneko sailkatuta, ez? Nereak hori indu, sailkatu data jarri, kontrastatu, ez? Hemerotekara jo, eta bar, ez? Berak arxiboan, arabako arxiboan lan egin zuen, orduan badaki hori egiten, ez? Eskularrua jarri eta mezuak garbitzen ditu, ez? Zera, kartulinak eta, ez? Garbitzen ditu, sailkatzen ditu, ez? Urteka, eta bar, ez? Eta ezin ditunak, ba, hori, ba, zehaztu, ezin ditunak, ba, bueno, jatzen du hori, ba, gutxi gora bera, ez beti hori, ba, hau, gutxi gora bera urte hauetan edo urte honetan edo, ez? Baina hortan daril, ez, saikatze lan horretan, eta, bueno, zera. Bueno, kartel hauek, zera, gai asko, zera, zuten izpide, ez? Sí. Eta behar bada nagusia, ez, hogeien agertzen zire zen gaia, ba, politika izango zen, gai sozialak ere, ez, ba, bueno, egoera sozioekonomikoa ere oso, ez, hori, hortan sentsibilitate handiko gizona zen, ez, Arbosa, eta, bueno, baina, esate baterako politikoak, ba, bueno, asko agertzen ziren, euskal presoak asko agertzen ziren, ez, zera beti aldarriak, ez, eta, zate baterako OTAN edo NATO, ez, gerra zikina, Lemoizko zentral nuklearra, bitu, hori, aste honetan bertan egon da hori, zera, Lemoizkoa, Lemoizko bat, bat baino gehiago idatzi zuen, gai, hori zuela, ez, eta nola zioen, ia goratzen naizen, con la energía que genere Lemoniz, nos van a dar, o nos van a poner, la luz gratis en el cementerio, ez? Alda, ez? Lemoizek sortzen duen energiakin behar bada doan jarriko digute argia kanpo santuen, ez? Eta, bueno, beste bat hori, ba, garai hartan, edo, bueno, urte askoan, ba, egunero, Gasteizen eta Euskal Herri osoan, ez? Ba, zegoen, zera, poliziarekiko talkak eta hori, ez? Egurra bat, zegoen, orduan, ez? Eta iratzen duen beste batean la kutxileria, hori ez, Gasteizko kalea ez. Algunos días parece el cuarto de la leña, ez. Hau da, egun batzuetan, Aiztogile kaleak, egurtegia ematen du, ez. Eta bueno, horrelako zerak, ez beti hori nahiko edo ironikoa, umoretsua, garratza beste batzuetan, baina beti oso kritikoa, ez, oso begirada kritikoa zuen, eta ez. eta bueno, gutxi gora bera, hori da, zera, erakuz lehioa, ez, ledea lekuonak jarri duen erakuz lehioa. Eta bueno, bestalde batetik egin dugu, alako, bueno, behar bada, aipatuko du baita ere hori, tailerra nola zeukan San Pedro de Elizaren parean, eta Gabonetan normalean jartzen zuen, hor, zera, erakuz lehioan jartzen zuen, Belen bat, edo jaiotza bat, ez? Jesus aurra, Ama Virginia, San Jose, eta bar, ez? Eta egun batean, bueno, beti hori jartzen zuen, baina beti hain zuzen ere Elizaren moral bikoitza kritikatuz, edo ez? Eta behin jarri zuen, alabari hartu zion panpina bat, eta beltzez pintatu zuen, eta hori, eta jartzen zuen, zerbait hori, ba, Jesus aurra, aurra baliz bezala, ez? Baina beltza. Eta haren ahotan jartzen zuen, zera, hori, ez dakite zehazki, zei esaldi, baina hori, munduko aurren, Afrikako aurren, zera, gozea, eta hori salatzen, ez? Eta, bueno, horreatik, zera, ba, isun bat sartu, bueno, jarri zioten ez, ara joan ziren tailerrera, isuna jartzera, baina bera ez zegoen, Julio Arbosa ez zegoen, baizik eta bere anaia Ricardo, eta ari jarri zioten isuna, ez? Eta, bueno, hori da, gutxi gora bera, zera, zertan den erakusketa, ez? Eta gero indugu haren nola baiteko profil bat, ez? Arbosa, bueno, esan bezala, bueno, Murgian jaio zen, 1929an, Gasteizera etorri zen, hemen ikasi zuen, Jesus Langilea ikastetxean ikasi zuen, ebanisteria, eta gero, beak hemengo artiseu batzuekin ikasi zuen tailean, ez? Bai harrian eta bai zurean, ez? Egurrian. Eta bueno, seme alabai bi izan zituen eta berak hasi zituen, ez? Alaba Noeliak dionez, ba oso goiz jaititzen zen, ez? Egunero gozaldu eta bar, eta gero zera seme alabak eskolara ematen zituen, eta bera, ja, tailerra juten zen. Eta espeleologoa izan zen. Hau, bueno, nahiko, eta gainera, espeleologo ezaguna eta gauza, bueno, nabarmenak egin zituena, ez? Manuel Iradier elkartean, ondoren, ba, zera, mila erregatzen eta iruei, eta bat bian sortu zen Arabako talde espeleologikoa, baina lehenago sortu zen, zera, Manuel Iradier elkartekoa, ez? Eta bertako kide zen, bera. Eta mila behatzen eta berrogeita emerezian izan zen istripu bat Mairuele horretako aitzuloan horre gorreian, ez? Eta bueno, nahiko sonatua izan zen garai hartan, ez? Zera, istripu bat, bueno, prestatzen ari ziren, zera, jardunaldi espeleologiko batzuk, ez? Ba, ez dakitzen bat lekutako talde espeleologikoagin eta bar. Eta katalan honek ba, eskatu ziren, jo, lagunduko diazue hori, ba, pisatu nik lasaiago ikusteko eta hori. Eta ara konziren, lauzpabos lagun, ez, berarekin katalanak egin, eta tartean, hau, Julio Arbosa, ez da. Kontua bat, katalana, zera, irristatu eta leizze batetik bera, amildu zen, eta bueno, amalau bat metro, ez, azpian, erreka bat zegoen, dago, ez, eta errekaraino amalau bat metro orduan Arbosa berehala jaitsi zen alde aurreko egunetan jarria zeukatenan zurubi bat eskalatxo bat olako zerbait eta hortik bera joan zen Arbosa baina claro eskala amaitzen zen zea muturretik eskalaren muturretik errekaraino lau bat metro zeuden eta claro Arbosak ikusi zuen zea katalana antzeola konorterik gabe eta zera, ahozpez, ez, hau da, uretan sartuta, orduan salto inzuen, ez? Eta, bueno, ja, atera zuen, atera zion burua uretatik, bitartean beste bat, beste lagun bat jeitsi zen, eta bien artean atera zuten. Baina, karo, han ez zegoen tokirik, zegoen erreka, eta, bueno, han, lehorreko lekua oso txikia zen, orduan, bat, obestea, uretan egon behar zuten. Ara joan ziren, bueno, urrengo orduetan zehar hasi ziren joaten, bueno, juntzen hori denetatik, Guardia Zibila, armada eta bar, baina, bueno, importantena izan zen joan zirela, Euskal Herriko beste herrialde batzuetako taldeak, espeleologia taldeak, beti harremanetan zeudenak, ez, hauekin eta, eta joan ziren Bizkaitik, Nafarroatik, eta hori gainera daman zituzten sokak eta hori, eta bueno, erabaki garriak izan ziren. Mm-hmm. Baita ere, zera, Gipuzkoatik, Oñatitik eta Tolosatik, zera, Arantzadi zientzia elkartekuak, ara joan ziren, eta bueno, atera zuten, 24 baina gehiago, ba, uste dut izan zela, larun bat batean eguerdi aldera eta ateraz diren urrengo eguneko seietan. Eta Julio Arbosa atera zen zaurituarekin batera. Hau da, bea, zera, zauritua zera mala, beste batzuekin batera, ez? Han egon zen denbora gutxian, ez? Ba, pentsa, 24 ordutik, zera, han uretan eta hori, ohotza eta bueno, hori ez dugu jaso, baina jakin dugu domina bat eman ziotela, ez dakit zenbait urte igarota, eman ziotela. Eta bueno, hori zera, hau istripu hau eta erreskatea, hau kontatu dugun erreskatea, zehaz mehaz kontatuta dago, zera, Karaitza aldizkarian, ez, espeleologia aldizkaria, 2005an idatzi zuen Oier Gorosabelek. Oier Gorosabel da gure kolaboratzaileak, Jalosortziko kolaboratzailea. Hain zuzen ere biharko alean agertuko da zera Gorosabelen artikulua, ez? Eta Gorosabel bera Eibartarra da. Eta bazekien hori horren berri, Arbosaren berri bera kontatu zuen hori, ba, zehazki istripu hau, ez? Eta erreskatea. Eta bueno, bazekien hori espeleologian iriditako bazela, ez, hau Arbosa, baina baita ere arkeologian eta bioespeleologian eta hori, ez? Baina etzekien hori ebanista zenik eta hori eta talagina eta hori eta tailerra zera errementari Gasteizko errementari kalean zeukala jakin zuenean harrituta agertu zen hau Gorosabel eta zatzu, jo, nire aitita amamak bertan bizi ziren eta Gorosabelen ama ere han hasi zen, ez, errementari galian, hain zuzen ere, orduan, ba, bueno, zer dien gauzak, ez. Eta, bueno, gutxiko da bera hori, ba, gero, bueno, etnologiazako mentzekien asko jakurtzen zuen, eta, bueno, historia, zarabako historia batez ere, bueno, ebile ziren Barandiaranekin, eta beste batzukin harremanetan, Barandiaranekin induzketak egiten, eta hori, ez, laginak ateratzen, eta bar, bueno, Mendizalea morratua izan zen, baita ere mikologia, manualidad dira elkarteko mikologia taldean zegoen, eta bueno, eta claro, lehen kontatu dugu gure polizia juntzitzaiola isun bat ezartzera, ez? Baina bueno, beste askotan ere juntzitzaion polizia eta frankismo garaian atxilotu eta baita ere kartzelara sartu, ez? Honek era, esate baterako, ba, propaganda banatzeatik, edo ikurriña jartzeatik, ez? Bere semeak berzu kontatzen zigun nola behin gauez jarri zuen zera ikurriña bat hor katedralaren ondoko sikoia luze horretan erroi goian ez dakit zenbat metro dituen oso altua da. Han jarri zuen eta Guardia Zibilak urrengo goiz osoa eman zutenan ba igo ezinik ezin zutela ikurriña zera, jetxi handik, ez? Eta, bueno, gero, bera atxilotu zuten, eta, bueno, bat, zenbait hilabete eman zuen kartzelan, ez? Eta, bueno, gero, ja, ba, 78 urterekin hil zen, eta, bueno, ez? Eta, bere haren semea labek oso oroitzapen onak dituzte, eta hori, eta beti esaten du hori, ba, ba, hori, ba, transmititu zianagatik, ez? Beti hori, ba, naturari maitasuna, eta justiziarekiko atxikimendua eta justizia ez zera, epailekiko eta bueno eta ba, bukatzeko hori ba, beti esaten ziena, ez, beti esaten zigun berak izan ez, izan, berak izan ez zuen askatasuna guk izatean aizuela, hori izaten zuten semea labek, ez, baita geure kabuz pentsatu behar dugula ere, ez, hori da, hori gogoratzen zuen alabak, ez, eta bueno, azkenean, ba, Julio Arbosaren egin dugu alako zera, ez, ba, ekartzea gizon bat, bueno, gizon humila, gizon normaltxua hori, baina gauza importanteak egin zituena, eta hori, ba, osoa, ez, pertsona osoa izan zena, ez.
Ba, bueno, han egongo dira irakurgai, aipa dituzun ez erreportajeak.
Bai, bai, bai.
Eta, bueno, ba, ez dakite, bueno, hemen otxiko dugun, Xabier, ezkerrik asko beti bezala, eta, bueno, blaiz derre ongo ara.
Hoy se va.
Has de buru una pasa.
Berrin, serio, no lo veo, vaya. Agur.
Agur.